რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შვიდი საათია თბილისის დროით, პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე. მოგესალმებით. რამდენიმე წუთში ახალეების გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო გადაცემას დაბრკოლების ზოლს. მანამდე კი ბიძინა რამიშვილის გადავცემ სიტყვას, იგი ახალეების გამოშვებას გაგვაცნობს. ამ წუთებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვესტპოინტის სამხედრო აკადემიაში გამოდის ვრცელი სიტყვით, რომელიც ავღანეთიდან კოალიციის ძალების გამოყვანის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას შეეხება. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ანქვაბმა აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენების შეერაღებული სახელმწიფო გადატრიელების მცდელობად შეაფასა. როგორც ითხობინებიან, აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში კვლავ სიმშვიდემ დაისადგურა, მას მერე რაც სამთავრობო ძალებთან შეტაკებებში ათობით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტი იქნა მოკლული. ამ წუთებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვესტპოინტის სამხედრო აკადემიაში გამოდის ვრცელი სიტყვით, რომელიც ავღანეთიდან კოალიციის ძალების გაყვანის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას შეეხება. თავის გამოსვლაში ობამამ გამოაცხადა, რომ აფუძნებს 5 მილიარდი დოლარის მოცულობის ტერორიზმთან ბრძოლის საპარტნიორო ფონდს, რათა დაეხმაროს სხვა ქვეყნებს რადიკალ ექსტრემისტებთან გამკლავებაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, ამერიკამ გაიყვანა ჯარები ერაყიდან, იგი ამცირებს საომარ მოქმედებებს ავღანეთში, ალ-ყაიდა სერიოზულად არის დასუსტებული. მაგრამ ობამას თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ძალას გამოიყენებს ცალმხრივი წესით, თუ კი ეს საჭირო იქნება, როცა ჩვენი სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინტერესები ითხოვს ამასო. თავის გამოსვლაში ობამა შეეხო უკრაინის კრიზისსაც. ჩვენმა უნარმა ჩამოგვეყალიბებინა მსოფლიოს აზრი, შესაძლებელი გახადა რუსეთის უცებ იზოლაცია. ამერიკის ლიდერობის წყალობით მსოფლიო დაუყოვნებლივ დაგმო რუსეთის მოქმედებები უკრაინაში, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ვესტპოინტში გამოსვლისას. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ანქვაბმა აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენები შეერაღებული სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობად შეაფასა. იურიდიული თვალსაზრისით ეს, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ძალით შეარაღებული გზით ხელში ჩაგდების მცდელობაა, თქვა მან. მაგრამ აფხაზეთს კვლავაც აქვს შანსი ვითარება სამართლებრივ კალაპოტში დააბრუნოსო, განაცხადა ანქვაბმა აფხაზეთის ტელევიზიით გამოსვლაში. ანქვაბის სიტყვებით, ძალოვანი უწყებები ყოველ ღონეს ხმარობენ ვითარების სტაბილიზაციისთვის, მას მერე რაც ოპოზიციამ სოხუმში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობის ხელში ჩაგდება სცადა. სამშაბათ სოხუმის ცენტრში გაიმართა ოპოზიციის მასობრივი მიტინგი, რომლის მონაწილეები ითხოვდნენ მთავრობის, გენერალური პროკურორისა და აფხაზეთის აღმოსავლეთ რაიონების ხელმძღვანელთა გადადგომას. იტარტასის ცნობით, რესპუბლიკის ხელმძღვანელსა და ოპოზიციას შორის უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა რაულ ხაჯიმბამ განაცხადა, რომ ოპოზიციური პარტიების საკოორდინაციო საბჭო საკუთარ თავზე იღებს რესპუბლიკის მართვის პასუხისმგებლობას და აფხაზეთში ყველა საჯირო სტრუქტურის შექმნაზე იზრუნებს. გულისხმობთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. როგორც ითხობინებიან, აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში კვლავ სიმშვიდემ დაისადგურა, მას მერე რაც სამთავრობო ძალებთან შეტაკებებში ათობით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტი იქნა მოკლული. დღეს ინტენსიური სროლა იყო უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის შენობის გარშემო, რომელიც სეპარატისტებმა დაიკავეს. ქალაქის თავზე სამხედრო თვითმფრინავები დაფრინავდნენ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებული პირის იური უშაკოვის თქმით, პუტინი უკრაინის კრიზისის შესახებ გამართავს მოლაპარაკებებს 5 ივნისს, როცა ის პარიზში შეხვდება საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს. პუტინისა და ოლანდის შეხვედრა გამართება მეორე მსოფლიო ომის მოვლენებთან დაკავშირებული საზეიმო ცერემონიის წინ. ბრაზილიის დედაქალაქში შეტაკებები მოხდა პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის, რომლებიც მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატში დიდი ხარჯების წინააღმდეგ გამოდიან. აქციაზე 1000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, იგი ბიძინა რამიშვილმა გააგაცნო. ახლა მიკროფონს კობა ლიკლიკაძეს გადავცემ.
საგამშვიდობის ადგილფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია დაბრკოლების სოლი, გადაცემა, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად სწორად არის განსაზღვრული უსაფრთხოების პოლიტიკა, რა ხდება კონფლიქტურ ტერიტორიებზე, ცხელ წერტილებში, სადაც ქართველი ჯარისკაცები იმყოფებიან. რამდენად პასუხობს ზოგადად საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური სისტემა ქვეყნის წინაშე მდგარ გამოწვევებს და რამდენად არის საზოგადოება ჩართული უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებასა და მის კონტროლში. ამ საკითხებს ეძღვნება რადიო თავისუფლების გადაცემა. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ და ამ შესავლის შემდეგ გადავალ ჩვენი გადაცემის მთავარ თემაზე. ეს არის ერთი მხრივ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში და ამ უიარაღო ევროპელი მონიტორების როლი კონფლიქტის პრევენციისა და მოწესრიგების საკითხებში და მეორე მხრივ შეიარაღებული ქართველი მშვიდობის დამცველები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, სადაც მათ ევროკავშირის მრავალეროვნულ ძალებთან ერთად მოუწევთ სამშვიდობო მისიის შესრულება. სატელეფონო ხაზზე არიან ექსპერტები თბილისიდან, მამუკა არეშიძე, კავკასიისა და კონფლიქტების საკითხების ექსპერტი, და კახა გოგოლაშვილი, პოლიტოლოგი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. საგამშვიდობისა, კახა, თქვენით დავიწყებ. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, რამდენად ემხრობით თქვენ პირადად თქვენი ორგანიზაცია ქართული გაძლიერებული ასეულის გაგზავნას ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, რასაძლევს იგი საქართველოს, რომელიც თავად არის კონფლიქტებისაგან დაზარალებული ქვეყანა?
დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მოწვევისთვის და მე ვიტყოდი, რომ სწორედ მაგიტომ, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ თავზე ვიწვნიეთ კონფლიქტის სირთულე, კონფლიქტის პრობლემები, კონფლიქტიდან გამომდინარე, და ასევე ჩვენ გამოვცადეთ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა, თანადგომა, რომელიც მომავალშიც გვჭირდება და დაგვჭირდება ალბათ კიდევ დიდხანს, სანამ ჩვენი კონფლიქტები არ არის მოგვარებული. სწორედ ამიტომ საქართველო არ შეიძლება იყოს გვერდზე, როდესაც საერთაშორისო თანამეგობრობა სჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა ესეთივე საქმეში. კერძოდ იქ, სადაც ადამიანების ფუნდამენტური უფლებები ირღვევა, სადაც უბრალოდ სიცოცხლე ადამიანების არ არის საფრთხის ქვეშა და მათ ჭირდებათ დამცველი, მათ ჭირდებათ მხარდაჭერა, მე მგონია თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ნებისმიერმა ქვეყანამ და მათ შორის რომ ის პატივისცემს საკუთარ თავს და თავის თავს თვლის საერთაშორისო თანამეგობრობის სრულუფლებიან წევრად, უნდა მოახერხოს და მიიღოს მონაწილეობა ამ პრობლემების მოგვარებაში.
ხო, არ შეგიძლიათ აქვე ისიც გვითხრათ თქვენ, თვითონ ევროკავშირის რამდენი ქვეყანა იქნება წარმოდგენილი, ვთქვათ, გაძლიერებული ასეულით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში?
ამ მომენტისთვის ვერ გეტყვით დანამდვილებით ზუსტად რამდენი ქვეყანა იქნება. ვიცი, რომ უბრალოდ საფრანგეთი არის ლიდერი ამ ოპერაციაში, კონკრეტულად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. გადაწყვეტილების თანახმად არის ესე. ჯერ კიდევ მრავალი ქვეყანა, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, ჯერ კიდევ ემზადება და ფიქრობს მონაწილეობის მისაღება და თავისი შესაძლებლობები განათავსოს იქ, მაგრამ არ უნდა შესთამაში შეგიქონოთ და გითხრათ ზუსტად რომელი ქვეყნები არის ესე.
ბატონო მამუკა არეშიძეს მიმართავ. გადაწყვეტილება მიღებულია უკვე, როგორც იტყვიან, წილი ნაყარია, გადაწყვეტილება ერთსულნად არის მიღებული და ასეული თუ ჩასული არ არის უკვე, რამდენიმე დღეში ჩავა. ჩვენ შეგვიძლია თუ არა იმაზე ვილაპარაკოთ, თუ რა უნდა გაითვალისწინოს ქართველმა სამხედროებმა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, სადაც სხვათა შორის ქრისტიანები და მუსლიმები ებრძვიან ერთმანეთს და ქრისტიანული პარამილიტარისტული და ექსტრემისტული დაჯგუფებები ძალიან დიდი სისასტიკით გამოირჩევიან.
მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მე უბრალოდ შემიძლია ციფრი დავასახელო იმ ქვეყნებისა, რომლებმაც განუცხადეს თანხმობა, ესე იგი არიან აპერაციებში მონაწილეობის თაობაზე, მეცივის ქვეყანა არის 6 ჯერჯერობით. ეს არის აღმოსავლეთ ევროპის კონტინენტის ზოგიერთი ქვეყანა და თორსი ბელგია. რაც შეეხება ქრისტიანი ექსტრემისტული ორგანიზაციების ამბავს, სანქალებ განდები, თუმცა არც მუსულმანური ექსტრემისტული ორგანიზაციებს არ დაუკლებია ეთიკალურად. ძალიან სპეციფიური მდგომარეობა ამ რეგიონში და პირველი ალბათ რაც საჭირო იქნება ქართველი ჯარისკაცებისთვის ზოგად ინსტრუქტაჟის გარდა, რომელსაც ისინი მიიღებენ იქ ორგანიზაციას აკეთებს იმათ ინსტრუქტორებისაგან, ფრანგებს გულისხმობ, სასურველი ალბათ, რომ ზოგადად გაეცნოს, ზოგადად კი რომ გაეცნოს სიტუაციას, იცოდნენ სად მიდიან. და რისთვის მიდიან. იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქაური ისტორიის და სპეციფიკის ცოდნას. ეს არის მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, ქაური კლიმატური პირობებიც უნდა იყოს გათავისებული. იმიტომ რომ ასენებად არ არის ჩვეულებრივი კლიმატური თვალსაზრისით ჩვეულებრივი ქვეყანა უაღრესად რთული რეგიონი ამ თვალსაზრისით.
საქართველო რეალურად ახლა რო გადავხედოთ ამ საერთაშორისო კონფლიქტების გეოგრაფიას ქართული ჯარისკაცების მონაწილეობით, წარმოდგენილია უკვე შეგვიძლია ვთქვათ ეს ახლანდელ დროში ავღანეთში დაახლოებით 1550 კაცია, გაძლიერებული ასეული, ჩავთვალოთ რომ ეს არის სადაც 150-დან შეიძლება 170 კაცამდე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ხომ არ არის ეს ბევრი და ამას ბევრი რადიოსმენელი მეკითხება, ხომ არ არის ეს ბევრი ისეთი პატარა ქვეყნისათვის, როგორიც არის საქართველო? გვახსოვს უყველას, რომ როდესაც კრიტიკული სიტუაცია დადგა, ერაყიდან ბრიგადის გამოყვანას დაჭირდა იმდენი დრო, როდესაც უკვე დამთავრებული იყო ბრძოლა ცხინვალის მისადგომებთან. აი ამის გათვალისწინებით.
აი მანდარი ზაღისტავი დამარხული ზუსტად. ერთის მხრივ, ესე იგი საერთაშორისო თანამეგობრობის ოპერაციებში არ მიიღო მონაწილეობა, ეს არ ივარგებს, ხარ საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი უნდა იყო. მაგრამ მეორე სხვა ჩვენ გვაქვს მაგალითი ქვეყნებისა, რომლებმაც ყოველ თითოეულ თავისი სამხედრო სპეციალისტი გაარწონეს, მათ შორის ჩვენ მეზობლებმა და აზერბაიჯანმა, სომხეთმა, ავღანეთში სულ არის რაღაც 2000 ადამიანი. მაგრამ არის ისეთი სხვა შემთხვევები, ეხლა სულ 15 კაცამდე გაარწონა ახალმა ზელანდიელმა და ჩვენ 11 დაიღუპა. ისე რომ ცალსახად შეფასება ძალიან რთულია. მე მაგალითად წინააღმდეგი ვარ, მამდენი ადამიანი იყო დაგზავნილი, თუმცა ეს არის უკვე დულიერ ძგეუნება და გონება მეორეს წარმახლავს. ჩვენი სამხედროები რასაკვირველია იღებენ სამხედრო გამოცდილებას სპეციფიურ პირებში ბრძოლის რასაკვირველია, ესე იგი ვთქვათ ხატოვნად რო ვთქვათ დენტისტ სუნსკოსავი, მაგრამ აი ასე ვთქვათ მაიც მეჩნია, რომ გადაჭარბებული არაფერი ვარ გადა საკმარის იქნებოდა ვთქვათ იქ ასეულის ან ორი ასეულის გაგზავნა. ესე იგი ამ მედალს ორი მხარე აქვს, ერთი სხვა რასაკვირველია საჭიროა რომ მონაწილეობა მიიღოთ, მაგრამ მეორეს ხო ფიქრობ რომ თალაკონტინენტის გამგზავნება გარაცი. გულისხმობ ამ შემთხვევაში ავღანეთს.
აი ამ დისკურს ქართველი მშვიდობის დამცველები ეხლა უკვე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ავღანეთში, მანამდე იყვნენ ერაყში, ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ ნარატივი ახლავს ხოლმე ქართულ პოლიტიკურ ასპექტში და მინდა შემოგთავაზოთ ეხ დავით უსუფაშვილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ნაწყვეტი მისი ერთი გამოსვლიდან, რომელიც მან დაახლოებით ესე ივნისის თვე იყო 2013 წელი. დავით, მე მგონი ხმის ჩანაწერი კაია, თქვენამდე როგორ მოვა ეხლა საქმე იმაშია?
ჩვენ იმიტომ ვართ იქ, რომ ამითი ვიცავთ საქართველოს თავისუფლებას. ჩვენ ამითი ყოველდღიურად ხელს უწყობთ იმას, რომ საქართველომ დღეს თუ არა ხვალ მოახერხოს საკუთარი ტერიტორიის ფრენობის აღდგენა. ჩვენ ეს უნდა გვესმოდეს, რომ დემოკრატიული სოფლიოს გარეშე ჩვენი ეროვნული სტრატეგიული ამოცანების მიღწევა შეუძლებელია. და თუ ჩვენ ავღანეთს დავტოვებთ, მაშინ ევროკავშირის მონიტორები საქართველოს დატოვებენ. მაშინ მისაღებიც არავინ იქნება, როდესაც მავთოფართები 200 მეტრით კერა შესაძლოა 100 კილომეტრით გადაიწევა სადმე. ანუ ამ ყველაფერს ანგარიში უნდა გაუწიოთ.
აი ბატონო კახა, მინდა გითხოთ, მართლა ესე დგებოდა ან დგას საკითხი, რომ თუ საქართველო მაგალითად შეამცირებს ან გამოვა ავღანეთიდან, ევროკავშირის დამკვირვებლები დატოვებენ კონფლიქტის ზონას, რა კავშირი აქვს ერთის მეორესთან, შეგიძლიათ გითხრათ?
მე მგონი აქ პირდაპირი კავშირი არ არის. შეიძლება სხვადასხვანაირად გავიგოთ ეს დისკუსი, რომელსაც აწარმოებთ ახლა. ნუ დავივიწყეთ იმას, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე მაინც პოლიტიკოსია და არა ვთქვათ იგივე აღმასრულებელი ხელისუფლების მოხელე, რომელსაც უფრო ზუსტი რაღაც ფაქტები და ზუსტი გადაწყვეტილებების კონტექსტში უწევს ლაპარაკი. თქმა უნდა, თუ საქართველო ავღანეთიდან ჯარს გამოიტანს, ეს პირდაპირ კავშირში არ არის ევროკავშირის მისიასთან საქართველოში. მაგრამ ნუ დავივიწყებთ, რომ რა თქმა უნდა პოლიტიკაში არსებობს სხვადასხვა სახის ვალდებულებები, დამსახურება, ყველაფერი იწონება და იმასაც ნუ დავივიწყებთ, ეს მართალია, რომ ევროკავშირის მისია, სამონიტორო მისია, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს, მისი განახლება ხდება ყოველ პერიოდულად, ყოველწლიურად და ის ძალიან ძვირი უჯდება ევროკავშირს. მე ვიტყვი, რომ
სხვა მისიებს შევადაროთ ღირებულებს, რომელიც ევროკავშირს ბევრი მისია, 30-მდე მისია აქვს მსოფლიოში განხორციელებული, 90-იან წლებიდან დაწყებული, და ესეთი ძვირად ღირებული მისია პრაქტიკულად მას ჯერ არ ქონია, თუ საუბრობთ ესე იგი სამოქალაქო მისიაზე. სამხედრო მისიებიც კი, სამხედრო დანიშნულების მისიებიც კი, როგორც წესი, ესეთი ძვირად ღირებული არ არის. რა თქმა უნდა, აქვს გარკვეული გავლენა იმასაც, თუ როგორ იქცევა საქართველოს თავის პარტნიორებთან მიმართებაში და რა როლს თამაშობს საქართველო საერთაშორისო ურთიერთობების ვთქვათ ფართო კონტექსტში. მე მინდა ხაზი გაუსვა ჩვენ შეთანხმებასაც, აი მაგალითად ეხლანდელი შეთანხმება, რომელსაც ახლა ჯერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება. იმ შეთანხმებაშიც არის მოცემული ძალიან ბევრი პასაჟები ისეთი, რომელიც გარკვეულ ვალდებულებას აკისრებს საქართველოს, რომ თანხმედრაში იმოქმედოს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, ევროკავშირთან, შეუერთეს მის გადაწყვეტილებებს, ხარი დაუჭიროს მის ინიციატივებს და ასე შემდეგ და სხვათა შორის აი საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობითაც. რაც გარკვეული ტიპის ვალდებულება რბილი, რა თქმა უნდა, ის პირდაპირ არ გეუბნება, რომ მანდამაინც ამ მისიაში უნდა მიიღო მონაწილეობა ამ მისიაშიო, მაგრამ საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, იწონება საქართველოს როლიც აი ყველაფერ ამაში, რამდენად ეხმარება ის საერთაშორისო
თანამეგობრობა
თავის როლის განხორციელებაში.
მე შევახსენებ რადიომსმელს, რომ ეთერშია დაბრკოლების ზოლი, თბილისიდან ტელეფონით საუბრობენ კახა გოგოლაშვილი, პოლიტოლოგი, ევროპული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და მამუკა არეშიძე, ექსპერტი კავკასიისა და კონფლიქტების საკითხებში, მე კობალი კლიკაძე ვარ. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. In the classroom, teacher, leave them kids alone.
Classroom.
Ეთერშია დაბრკოლების ზოლი, თბილისში 19 საათი და 19 წუთია, პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე ვარ, სატელეფონო საუბარს განვაგრძობთ კახა გოგოლაშვილთან, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელთან და მამუკა არიშიძესთან, ექსპერტთან კავკასიისა და კონფლიქტების საკითხებში. მუსიკალურ პაუზამდე ჩვენ საუბრობდით ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მნიშვნელობაზე საქართველოში, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ძალიან მაღალ პოლიტიკურ ფასთა წონას აძლევს და მართლაც რეალურად თუ დავაკვირდებით ყოფილ პოსტსაბჭოთა სივრცეში საქართველო არის, მე მგონი, ერთადერთი ქვეყანა, სადაც უიარაღო, მაგრამ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მონიტორინგის მისია იმყოფება. მამუკა არიშიძეს მიმართავ, გასაგებია, რომ ამ მისიას დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ თუ გაუსწრებთ მოვლენებს წინ, შეუძლია თუ არა უიარაღო სადამკვირვებლო მისია შემდგომში საომარი ესკალაციის თავიდან აცილება?
მე მინდა მაინც ბრძოლა დავუბრუნდა და ადამი დავიწყოს ხაჩინგათკომზე თქვა ორი სიტყვა. სასაგურველი ეს პირდაპირ კონტაქტში არ არის ერთმანეთთან, ევრომონიტორების საქართველოში ყოფნილი ჩვენი მისია სხვადასხვა მისიებში. თუმცა მაინც ესე ვთქვათ, დათო გათვალისწინებულია, როდესაც ევროპული სტრუქტურები იღებენ რა გადაწყვეტილებას, დათო გათვალისწინებულია საქართველოს აქტივობა. ევროპული ცდება ხოლმე ზოგჯერ და ამიტომაც ვარ შინაგან უარყოფითად განწყობილი ამ მისიების მიმართ. რომ ფიქრობ, რომ ქართული ჯარისკაცები არ არიან თანაბარ პირობებში ბევრ იმ სამხედროსთან, რომელიც მისიებში იყოს მონაწილეობას. არ გულისხმობ ამერიკელებს და ბრიტანულ ჯარისკაცებს, მე გულისხმობ სხვა გერმანელებს, ჰოლანდიელებს და ასე შემდეგ.
თანაბარ სიტუაციაში აღჭურვილობის მხრივ სოციალური დაცვის მატერიალური ანაზღაურების თუ როგორ?
სოციალური დაცვის მხრივ და წინახალზე განსაკუთრებულ ძიებირებებში ყოფნის მხრივ. მიმეორებ, არ გულისხმობ ამერიკელებს და ბრიტანელებს, დანარჩენ ყველას. და ანაზღაურების თვალსაზრისით და სოციალური დაცვის თვალსაზრისით გასახურველია წლიურ აბსოლუტურად აჩაგვრულ მდგომარეობაში არის, რაც მე არ მომწონს.
კი, მაგრამ ეს საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება, ბატონო მამუკა, მე უბრალოდ შეგაცენებ, ყოფილმა ხელისუფლებამ მიხეილ სააკაშვილმა რამდენჯერმე თქვა, რომ ჩვენ ჩავალთ ყველაზე უფრო წყელ წერტილში, არა სიმბოლურად ვიქნებით, არამედ ვიქნებით აი მედგრად. ეს ხო ხელისუფლებამ გადაწყვეტას?
მე ყველაფერი მე დაახასიათებელია, რომ უბრალოდ ჩვენ პარტნიორებს ამას ვუნებრივი, უბრალოდ ხელისუფლებას, რომელიც თავის უქალაქების ინტერესები უნდა დაიცვა. რაც ნამუშევარია. და შეიძლება მონიტორებს. მე ვთვლი, რომ მონიტორების იქ ყოფნა, სადაც ახლა ისინი არიან, ეს არის აუცილებელი. ეს არის ერთადერთი ფორმატი, რომელიც არსებობს დღეს. ეს ფორმატიც რომ არ იყოს, უფრო მძიმე მდგომარეობაში არის. ვთვლი, რომ მონიტორები, ზოგიერთი მონიტორი, ნაწილობრივ, ისევ ზედმეტად დელიკატურად და ბილატურად თქვა, იმ სიტუაციაში, სადაც აქტიური შეიძლება იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან იზღუდება მონიტორების მუშაობა ოპერატორის მხარიდან, მაგერტი ფორმატის მიხედვით მათ უფლება აქვს, რომ მოწინააღმდეგის ტერიტორიას ესე ვთქვათ შეისწავლონ, მაგრამ ის საშუალებას არ აძლევენ. მაგრამ არის, რომ ჩვენ შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობა იმეორებ ნაწილი მონიტორების მუშაობით უკმაყოფილოა, იმიტომ რომ ისინი აქტიურები არ არიან. ყველას არ გულისხმობ ისე იმეორე. ასე რომ პრინციპში ფორმატი აუცილებელია, მაგრამ ფიქრობ უკეთესი იქნება, თუ მათი აქტიურობა უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობის პარგებში გონებრივი უფრო მაღალი იქნება.
მამუკა, ერთი შეკითხვა უკავშირდება უშუალოდ საფრთხეებს. თქვენთან ინტერვიუ წავიკითხე კვირის პალიტრაში, სადაც თქვენ პროგნოზირებას ახდენთ, რომ შესაძლებელია რაღაცა გარიგება მოხდეს. მე ხა ზუსტი ციტატა არ მომყავს ხადია, მაგრამ ევროპამ დასავლეთმა რუსეთს დაუთმოს საქართველო. რა შემთხვევაში მოხდება ეს და რა ქონდათ მხედველობაში? თუ შეგიძლიათ ეს მოკლედ თქვათ, იმიტომ რომ შეიძლება საუბრის წელი თემა იყოს, ჩვენ დრო ცოტა გვაქვს.
კი ბატონო, მე ზონდებით კუთრე ჟურნალისტმა, ასე ვთქვათ, ძალიან შეამოკლა ჩემი ნათქვამი. მე ასე მარტივად ახლდა იქნება სიტუაცია, რომ რაღაცაში გაიწრება, უბრალოდ არსებობს გეოპოლიტიკა, არსებობს ინტერესის ესე თქვა აქტიურობა და ინტერესის შენელება. როგორც დღეს მაგალითად რუსეთისთვის აფხაზეთი გეოპოლიტიკური ინტერესი არ შედის და უბრალოდ ეს ეგეც არის პოლიტიკური ინტერესი, თქვა და დღეს მთავარი გეოპოლიტიკური ესე თქვა გამაღიზიანებელი არის ერინი. აი ასე შეიძლება მოხდეს საქართველოს მომ და ხდება კიდევაც. ნუ ის პრაქტიკულად ჩანს, რომ ეს წელი აქცენტი გადასულია თქვა უკრაინას. და უკრაინის მოვლენების განვითარებიდან გამომდინარე შეიძლება ასე ვთქვათ ინტერესი საქართველოს მიმართ უფრო პასიური გახდეს. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ ევროპარლამენტში, ევროსტრუქტურებში მოდის ახალი სადეპუტატო კორპუსი. რა ძალიან ბევრი ფაქტორია გათვალისწინებელი იმისთვის, რომ პროგნოზირება მომახდინო მომავალს. ამიტომ პრო ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. თუ ასე ვთქვათ ხანმოკლე პერსპექტივის თვალსაზრისით თუ როგორ დაალაგდება სიტუაცია უკრაინის გარშემო,
ძალიან საინტერესოა, მამუკა, და კახას გოგოლაშვილს დაუსვამ შეკითხვას, უბრალოდ ეს აზრი გავაგრძელოთ. ვერაულით ახლა გვერდს, მით უმეტეს ევროპასზე ვსაუბრობთ უსაფრთხოების დისკურსზე. ფაქტია, რომ ევროპარლამენტის არჩევნებმა მოულოდნელი შედეგი აჩვენა ევროოპტიმისტებისათვის, იმიტომ რომ არამხოლოდ ევროსკეპტიკოსებმა გაიმარჯვეს ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, წამყვან ქვეყანაში, არამედ მემარცხენეებმა. მამუკახა, თქვენ ელოდებით რაიმე ესე ტექტონურ ცვლილებას ევროპული უსაფრთხოების დისკურსში, რომ შესაძლებელია ევროპის აქტიურობა უფრო ნაკლები იყოს უკვე ყველა იმ მიმართულებაზე, რაც დღეს მსოფლიო რუკაზე რეალურად არის პრობლემატური მიმართულება?
კი, რა თქმა უნდა, ეხლა ევროპარლამენტის არჩევნები და ნაციონალისტების პოზიციების გაძლიერება ევროპაში, ასევე სოციალისტების შედარებით გაძლიერება და ისინი გარკვეულ გვაძლევს გარკვეული დაფიქრების საფუძველს, მაგრამ მთლიანობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ დღევანდელ პროცესებში ევროკავშირი პირიქით აძლიერებს თავის ჩართულობას რეგიონში, ააქტიურებს თავის პოლიტიკას. ჩვენ ვხედავთ, უკრაინამ განსაკუთრებული კატალიზატორის როლი ითამაშა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური აქტორად ჩამოყალიბებაში, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ევროკავშირი არასდროს არ ითვლებოდა მძიმეწონიან პოლიტიკურ აქტორად, მაგრამ ეხლა ის გამოდის უფრო მძლავრ და მძლავრ მძლავრი, ესე ვთქვათ, პოზიციებით ჩვენ რეგიონში განსაკუთრებით. და მე მგონია, რომ ეს ინერცია, რომელიც აღებულია, რომელიც ასევე დაკავშირებულია სხვა მრავალ ფაქტორთან, ერთი არის პოლიტიკური შეხედულებები და სიმპატიები, რომლებიც გააჩნიათ პოლიტიკოსებს, მაგრამ მეორე არის მთლიანად ევროკავშირის ინტერესები, რომლებიც ახლა ძალიან კარგად და მკაფიოდ მოჩანს, მოდის წინ, და იქ ჩანს ერთი რაღაცა. თუ ევროკავშირმა გააგრძელა დამწყობი პოლიტიკა რუსეთის მიმართ, მაგალითად ენერგო დამოკიდებულების, ეს ვთქვათ, მიმართულებით, ეკონომიკური პოლიტიკის სხვა, თუ გნებავთ რუსეთის სამხედრო რაღაც პოტენციალთან არათანაბარი ბალანსი ევროპის მხრიდან, არ ვობო მთლიანად ნატოს მხრიდან, მაგრამ და ასე შემდეგ, ამ მიმართულებით მაშინ ევროპის მომავალი საფრთხის ქვეშ იქნება თვითონ, და არა მარტო მისი როგორც გლობალური აქტორის და პოლიტიკური მოთამაშის რეგიონში, არამედ მთლიანად როგორც ვთქვათ ევროკავშირის ერთიანობის და მისი შინაგანი სიძლიერისაც ევროსკეპტიციზმი გაიზრდება. ამიტომ მე მგონია, რომ ევროკავშირში მოსახლეობის მოთხოვნა კვლავ დარჩება და გაიზრდება იმ მიმართულებით, რომ ევროკავშირი იყოს პოლიტიკურად უფრო აქტიური, მათ შორის ხარდაჭერა გაიზრდება აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებისა, იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც დღეს ითვლებიან ევროპის აღმოსავლეთის პარტნიორებად და რომელთა მიმართებაშითაც უკვე რამდენიმე წელი ევროკავშირი გასულ გეგმებს ამუშავებდა. ეს გეგმები საბოლოო ჯამში მათ ინტეგრირებას ითვალისწინებს უფრო ახლო და მჭიდრო ინტეგრირებას ევროკავშირთან. მე მგონია, რომ ეს ტენდენციები ნებისმიერ შემთხვევაში შენარჩუნდება და ასევე შენარჩუნდება, რა თქმა უნდა, და გაიზრდება ევროკავშირის ქოლგა, უსაფრთხოების ქოლგა მიმართული იქითკენ, რომ დაიცვას ესეთი გამწვავებისაგან, სხვადასხვა სახის რისკებისგან ჩვენი ქვეყანა, ისევე როგორც მთლიანად ეს ჩვენი რეგიონი.
გასაგებია, ბატონო კახა, მართლაც აი ევროკავშირზე, ევროპულ უსაფრთხოებაზე, როცა ვსაუბრობთ, არსებობს ერთი ქვეყანა, ურომლისოდაც უკვე წარმოუდგენელია საუბარი ევროპის უსაფრთხოებაზე ამ დისკურსზე. ეს არის უკრაინა, სადაც ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები და პირველსავე ტურში პეტრო პოროშენკომ გაიმარჯვა დამაჯერებლად. თუმცა დამაჯერებელი და პროგნოზირებად იქნება თუ არა უკრაინაში ვითარება, ამაზე დასავლელ ექსპერტებს ძალიან უჭირთ, ასე ვთქვათ, წინასწარ მეტყველება. და ედუარდ ლუკას, ეკონომისტის მთავარ რედაქტორს, ორივენი იცნობთ. მან ცოტა ხნის წინ ჩვენ კორესპონდენტ ბრაიან ვიტმორს მისცა ინტერვიუ და საუბრობდა უკრაინის მიმართ რუსეთის შესაძლო ნაბიჯებზე. აი მოვისმინოთ, მოდი, ედუარდ ლუკასის ინტერვიუდან ერთი ჩანაწერი.
And I think that the separatists in Luhansk and Donetsk,
ფიქრობ, იქაური ეგრეთ წოდებული ნოვოროსია და ლუგანსკელი და დონეცკელი სეპარატისტები ჯერ კიდევ წარმოადგენენ პრობლემას. რუსეთის პროპაგანდისტული მანქანა ყოველგვარი საღიაძრისა და ლოგიკით საწინააღმდეგოდ ჯერ კიდევ ეფექტიანად მუშაობს და ყველაფერს თავდაყირა აყენებს. უკრაინის ხელისუფლებას კი მომავალში კვლავაც ექნება პრობლემები, როგორც საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის ძალის გამოყენების შემთხვევაში, ისე მაშინ, თუ ამ ჩამოძონძილ ექსტრემისტებს, მკვლელებსა და ბანდიტებს საკუთარი კვაზი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის შექმნის უფლებას მისცემს. ეს ჯერ მხოლოდ დასაწყისია და არსებობს საკმაოდ დიდი სივრცე იმისთვის, რათა კრემლი ჩაერიოს უკრაინის საქმეებში და მას ზიანი მიაყენოს.
ეს იყო ედუარდ ლუკასი, ბრიტანული ეკონომისტის მთავარი რედაქტორი, რომელმაც ცელი ინტერვიუ მისცა ჩვენს რადიოს რუსეთ-უკრაინის თემაზე. მე კობალი კლიკაძე ვარ, თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. ჩვენს სტუმრებთან, მამუკა არეშიძესთან და კახა გოგოლაშვილთან საუბარს განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. თბილისის დროით 19:30. სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი დაბრუნდა.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვესტ-პოინტის სამხედრო აკადემიაში გამოვიდა ვრცელი სიტყვით, რომელიც ავღანეთიდან კოალიციის ძალების გაყვანის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას შეეხებოდა. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ანქვაბმა აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენები შეარაღებული სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობად შეაფასა. როგორც იტყობინებიან, აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში კვლავ სიმშვიდემ დაისადგურა მას მერე, რაც სამთავრობო ძალებთან შეტაკებებში ათობით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტი იქნა მოკლული. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებული პირის თქმით, პუტინი უკრაინის კრიზისის შესახებ გამართავს მოლაპარაკებებს 5 ივნის, როცა ის პარიზში შეხვდება საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს. ბრაზილიის დედაქალაქში შეტაკებები მოხდა პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის, რომლებიც მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატში დიდი ხარჯების წინააღმდეგ გამოდიან. აქციაში 1000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. არ ვაპირებ ოფიციალური თანამდებობის დაკავებას, თუმცა ათეულობით გამოცდილი ქართველი რეფორმატორი უკვე მუშაობს კიევსა და უკრაინის სხვა ქალაქებში, აცხადებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქზე საკუთარ გვერდზე. ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნები კიდევ ერთი დღით გაგრძელდა. ეგვიპტის საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის თანახმად, არჩევნების მესამე დღეს გაგრძელებით მეტ ამომრჩეველს მიეცემა ხმის მიცემის საშუალება. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს ბერლინში ხვდება საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის პრემიერ მინისტრებს, ირაკლი ღარიბაშვილს, არსენ იაცენიუკს და იურიე ლიანკას.
ბიზნა რამიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბის გამოშვება. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი და განვაგრძობთ სატელეფონო საუბარს ექსპერტთან, კახა გოგოლაშვილთან, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელთან და მამუკა არეშიძესთან, კავკასიასა და კონფლიქტების საკითხების ექსპერტთან. ახალი ამბის გამოშვებამდე ჩვენ საუბრობდით რუსეთის არაპროგნოზირებად პოლიტიკაზე და მათ შორის შემოგთავაზეთ ედუარდ ლუკასის, ბრიტანული ეკონომისტის მთავარი რედაქტორის ერთი მოსაზრება, რომ მოსკოვისაგან არის შესაძლებელი ყველაფერი. ჩვენ ვთილობთ ჩვენივე მსოფლხა ქმის შესაბამისი ლამაზი რაციონალური სურათი შეიქმნას, მაგრამ პუტინს სხვაგვარი მსოფხედველობა აქვს. ის ძალიან ბედნიერია, როცა გვაპამპულებს. ამიტომ ყველაფერი, რაც მომავალში მოხდება, მოულოდნელი იქნება ჩვენთვისო, დასწინა ლუკასმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. მე მინდა მამუკა არეშიძეს დაუსვა შეკითხვა იმის გამო, რომ თქვენ თქვით, რომ უკრაინაზე ახლა კრემლის მთელი ყურადღება გადატანილი საინფორმაციო, დიპლომატიური, სამხედრო პოლიტიკური, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის მიმართ მოსკოვმა შეასუსტა სამხედრო პოლიტიკური მარწუხები, ეს მნიშვნელოვანი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის წინ?
ნაწილობრივ ეს მართლაც ესეა მარწუხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კირიმის თემა ერთობრივ მნიშვნელოვანი გახდა რუსეთისთვის, კრემლისთვის, ვიდრე ვახსენი კიდევაც აფხაზეთის და ვიდრე საერთოდ ესე ვთქვათ ჩვენი რეგიონი. ამ მოკლევადიან პერსპექტივაში ეს ასეა, მაგრამ მომავალში არ მგონია, რომ რუსეთის ყურადღება შეწყდეს, შემცირდეს სამხრეთ კავკასიისკენ. აქ ბევრი ფაქტორით არის განპირობებული ეს ამბავი და გვავიცდებოდ ეხას. ეხლა ამ წუთში ხდება სერიოზული დაწევა აზერბაიჯანზე, მთავარ გამაკიზიანებელზე ამ რეგიონში, საერთოდ რუსეთისთვის. საგერეოს დარვაში იმართება ამ ხელაღონიზება გიორგის ლენტის მოგესება ბაქოში, ესე იგი ნახარა გრუხარი ეს აზერბაიჯანის ეროვნულ ხელისუფლებას წარმოუდგენელია. ასე რომ პრინციპში პროგნოზირება მართლა ძალიან რთულია, მაგრამ თუნდაც იმიტომ რომ უკრაინეთიდან უკრაინელები არიან ისეთი ხალხი, რომელიც ახლა თუ გავიხსენებთ მათ ისტორიას და არმენია შევსავით და გინდა სამოქალაქო ომის დროს, გინდა მეორე მსოფლიო ომის დროს, ეს იყო რეგიონი, ეს იყო ქვეყანა, სადაც არსებობდა რამოდენიმე დაპირისპირებული მხარე, არა ვთქვათ ორი, როგორც ეთრები და თითლებიან გერმანელები და ფაშისტები და ვთქვათ წითელი არმია, არამედ რამოდენიმე მხარე არსებობდა სულ. ამიტომ ეს პროცესი ისე მარტივად ვერ დაალაგდება.
რუსეთი დასავლეთის ვერ განთავისუფლდება უკრაინული პრობლემისგან გარდაქმნის განმავლობაში. ეს ერთი ფიქრობა დასავლეთი ბევრად აქტიური შეიძლება ყოფილიყო, განსაკუთრებით ევროპა, უკრაინის მოვლენებთან მიმართებაში და ზოგი რამ რაც მოხდა ამისი ასე ვთქვათ პრევენცია თავის დროზე შეიძლება მაგრამ სამწუხაროდ არ მოხდა.
და ბოლო შეკითხვა კახა გოგოლაშვილს დაუსვამდა ამის სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა ევრო კავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე შეიძლება ითქვას რომ თითქოს ჩამოსათვლელი დრო რჩება კახა თქვენ ფიქრობთ რომ რუსეთი მართლა შეგუებულია რომ საქართველო უახლოვდება ევროპას თუ ეს არის როგორც ვთქვათ ედუარდ ლუკასი უკრაინის შემთხვევაში ამბობდა ეს არის ტაქტიკური უკან დახევა და შეიძლება იყოს რაღაცა გამწვავება მას შემდეგ რაც უკვე ასოცირების შეთანხმება გაფორმდება და რას ნიშნავდა ის უბრალოდ ამ კონტექსში მუხარის კონტექსში ეს საფრთხე არ არის ჯერ კიდე არ შევაშინოთ ჩვენი რადიოსმენელები მუხარის კონტექსში ალექსანდრ ლუკაშევიჩის ეს არის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის მინიშნება ამასთანაც რომ ქართველებმა კარგად უნდა იფიქრონ თუ რა დაუждდებათ მათ ევროკავშირთან ურთიერთობა და ევროკავშირში გაწევრიანება თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს რა მინიშნება იყო
ну პირველ რიგში იმას აღნიშნავ რომ რუსეთს არც არასდროს არ დაუკარგია ინის мотиваცია რომ საქართველოს ხელი შეუშალოს ევროკავშირთან დაახლოებაში მას აბსოლუტურად არ ატყობს რუსეთი ჩვენ ხედავთ როგორი პოლიტიკა აქვს მას არც მინდა წლის გეოპოლიტიკური და რაღაც სტრატეგიული მიზნები ამ რეგიონთან მიმართებაში და არანაირად არ ატყობს რომ საქართველოს ამოვარდეს იმ სწორად თავისი გავლენის რაღაც სფეროდან რა თქმა უნდა რუსეთმა უბრალოდ ვერ მოასწრო უკრაინის მოვლენების განსაკუთრებით უკრაინის მოვლენ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების გამო რუსეთის ყურადღება, მისი რესურსი, მისი ენერგია გადაერთო მოვლენების ისეთნაირად განვითარდა, რომ პრაქტიკულად მას აღარ დარჩა შესაძლებლობა, რომ შეეშალა საქართველოსთვის ხელი, რომ მოეწერა საქართველოს ხელშეკრულებაზე ევროკავშირთან ხელი აი ამ მომენტში. თანაც უნდა გვაგვიწყდება, რომ ევროკავშირმა აქ შეიძლება სწორად ალბათ ერთ-ერთი პირველი მისი ქმედებიდან სწორი ქმედებიდან ამ თვალსაზრისით იყოს სწორედ ეს რომ მან გადმოწია თარიღი შეთანხმების ხელმოწერისა რადგანაც დაინახეს ის საფრთხე რაც ელოდა თქვა საქართველოს ისევ როგორც მოლდოვას რომ რუსეთი აპირებდა სერიოზული ზეწოლის განხორციელებას მან აამუშავა გარკვეული ბერკეტები გარკვეული მანქანა პროპაგანდისტული თავისი გარკვეული ფულით დახარჯა საქართველოსში შესაბამისი საზოგადოებრივი აზრის შესაქმნელად და ასე შემდეგ მაგრამ უბრალოდ ვერ მოასწრო მაგრამ ნიშნავს ეს იმას თუ არა რომ რუსეთი შეეგუა ამას რა თქმა უნდა რუსეთი არ შეეგუა და ძალიან კარგად იციან რუსეთში რომ ხელმოწერა შეთანხმების თუნდაც ამუშავება მისი ეკონომიკური ნაწილისა სავაჭრო ეკონომიკური ნაწილისა არ ნიშნავს იმას რომ საქართველოს ამუდამოდ უკვე მორჩა გარანტირებული აქვს მას ევროკავშირთან ინტეგრირება მასთან დაახლოება და ეს შეუცვლელი პროცესია გარკვეულ თვალსაზრისით ეს არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი და ძალიან არის გარანტია ამისა, მაგრამ არასრული გარანტია და რუსეთი ყველანაირად შეეცდება, რომ შემდგომ დაახლოებას ევროკავშირთან საქართველოს ხელი შეუშალოს. რა თქმა უნდა, მე როცა ვამბობ რუსეთი, მე გულისხმობ რუსეთის აი ამ ხელისუფლებას ამ პოლიტიკური ესე ვთქვათ სტრატეგიის ფარგლებში, რომელსაც ის ახორციელებს. მაგრამ მოდით ვნახოთ, აქვს თუ არა შანსები რუსეთს, რომ შეუშალოს რეალურად ხელი საქართველოს დაახლოებას ევროკავშირთან. თუ უფრო ფართო კონტექსტში რუსეთი მოახერხებს ევროკავშირის ესე ვთქვათ ძალის შესუსტებას, ევროკავშირის მონაწილეობის შესუსტებას, ევროკავშირის რესურსების რაღაცნაირად გაფანტვას, რომელიც კონცენტრირებულია ახლა ამ რეგიონზე და ამ რეგიონის ინტეგრირებაზე ევროკავშირთან, მხოლოდ მაშინ გაუჩნდება შანსი მას, რომ პირიქით ყურადღება გაამახვილებინოს ჩვენ საზოგადოებას აი ამ საკუთარ მიზნებზე.
კახა, ეს რაც შეეხება რუსეთის მხრიდან შესაძლო მუხარებსა და რისკებს და საქართველოს რა უნდა გააკეთოს მისმა პოლიტიკურმა ელიტამ, რათა ეს დარჩენილი ერთვიანი ვადა გაიაროს მშვიდად ამ ბეწვის ხიდზე, რა მოეთხოვება ქართულ პოლიტიკურ ელიტას ამ ვითარებაში?
მე მგონია დიპლომატიას აქვს ძალიან დიდი როლი ახლა, დიპლომატია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, უნდა მინიმუმამდე დავითეს ყველა შესაძლებლობა იმისა, რომ რუსეთმა რაღაცა გამოიყენოს საბაბად. რუსეთს აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული მიზნები, მაგრამ ხელი უნდა შეუშალოს ამ მიზნების განხორციელებაში ჩვენ წინააღმდეგ. საბაბი, რა თქმა უნდა, არ უნდა მივცეთ, მაგრამ დანარჩენი საქართველოს უნდა გააგრძელოს კიდევ უფრო ინტენსიურად რეფორმები, ყველა იმ დაუცილებელი ზომების გატარება, რომელსაც მოითხოვს ასოცირების შეთანხმება ჩვენგან, რომ უფრო მჭიდროდ მივებათ. და რაც თავარია, რაც უფრო მალე მოხდება ჩვენი ეკონომიკური სივრცის, ევროკავშირის სივრცესთან დაახლოება, მასთან ვთქვათ კავშირების გამყარება და ღრმად მოხდება შემოსვლა ევროპული ინვესტიციების საქართველოს, მით უფრო მაღალი იქნება ევროკავშირის მოტივაცია, რომ საქართველო დაიცვას რუსეთის აი ამ აგრესიული რაღაც მეზრახვებისგან.
ასე ფიქრობს კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მასთან ერთად სატელეფონო საუბარში მონაწილეობდა მამუკა არეშიძე, ექსპერტი კავკასიისა და კონფლიქტების საკითხებში. თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ უკვე განვაგრძობთ ინტერვიუთი საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელთან, ტოივო კლაართან, რომელიც ისაუბრებს იმაზე, თუ რატომ ვერ ასრულებენ უიარაღო ევროპული დამკვირვებლები კონფლიქტის ორივე მხარეზე სრულყოფილად მანდატით განსაზღვრულ ამოცანებს, ვინ არიან ისინი და შესწევთ თუ არა მათ უნარი აღკვეთონ კონფლიქტის განახლება. ახლა მუსიკა და შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. ეს გახლავთ გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, მე მისი წამყვანი კობა ლიკლიკაძე ვარ. ახლა გაცემის დარჩენილ დროს დავუთმობთ ინტერვიუს ტოივო კლაარი, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი, დაგვთანხმდა ნეპასუხა ჩვენ შეკითხვებს. ისინი 200-ნი არიან, 200 უიარაღო ევროპელი დამკვირვებელი მოძრაობს გამყოფ ხაზზე, კონფლიქტის ორივე მხარეზე, აკვირდება მოვლენებს, ხვდებიან ადამიანებს მათი წარმომადგენლები, თუმცა მათ შესახებ ჩვენმა საზოგადოებამ მაინც ბევრი არაფერი იცის მათი მუშაობის, მათი მისიის სპეციფიკიდან გამომდინარე. ვინ არიან უიარაღო ევროპელი დამკვირვებლები საქართველოში და რატომ ვერ ასრულებენ ისინი კონფლიქტის ორივე მხარეზე სრულყოფილად ევროპული მანდატით განსაზღვრულ ამოცანებს და შეუძლიათ თუ არა მათ თავიდან აიცინონ კონფლიქტის ესკალაცია? მოისმინეთ ჩვენი ინტერვიუ ტოივო კლაართან.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Mr. Clark, let's start our interview about the story of John Jolly Pickers in the Patrono Clark, მოდი დავიწყოთ ჩვენი ინტერვიუ საჩხერის რაიონელი, ეგრეთ წოდებული ჯონ ჯოლის მკრეფავთა საქმეზე საუბრით. 2 მაისის შემდეგ, როდესაც ამ ყვავილის შემგროვებელი ადამიანების პირველი ჯგუფი დააკავეს, ევროკავშირის მონიტორინგის მისიამ დაკავების 5 შემთხვევა აღრიცხა. ხოლო ცხინვალის ციხის პატიმრობაში ჯამში 26 ადგილობრივი ცხოვრები აღმოჩნდა. თუ ცოტა ხნის წინ დაპატიმრებულები გაანთავისუფლეს. მაგრამ შეგვიძლიათ გვითხრათ, რატომ ხდება ყოველწლიურად ეგრეთ წოდებული ჯონ ჯოლის კონფლიქტი მაშინ, როცა ბევრი თანამდებობის პირი და ინსტიტუტი არსებობს, რომლებსაც ამ ხელვარების აღკვეთა ევალებათ? When there are many people and institutions to avoid such turmoil.
Well, it's a good question.
კარგი შეკითხვა. ეს არის სამწუხარო რეალობა ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გასწვრივ. მე ვიტყოდი, რომ ამ ზოლის გასწვრივ ცხოვრება მძიმეა, როგორც თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ისე სამხრეთ ოსეთის მხარეს ცხოვრებთათვის. ჯონჯოლი არის მცენარეული კულტურა, რომელიც საკმაო შემოსავალს იძლევა. სამწუხაროდ, სამხრეთ ოსეთის მხარეს ბევრი ფიქრობს, რომ საუკეთესო მოსავალი მათ ეკუთვნით და მეტი ფულიც მათ უნდა დარჩეთ. ამიტომ აპატიმრებენ იმ პირებს, ვინც როგორც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება მიიჩნევს, უკანონოდ კვეთს საზღვარს. რა თქმა უნდა, მოქალაქეთა დაკავება უნდა აღიკვეთოს. ჩვენ ეს საკითხი წამოვჭერით ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ჩატარებულ შეხვედრაზე, რომელშიც რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. და მომავალშიც დავაყენებთ ამ საკითხს, რათა მივახციოთ, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას დაუბრკოლებლად მიეცეს საზღვრის გადალახვის საშუალება, მაშინაც კი, როცა იქ გარკვეული რეჟიმი მოქმედებს. ან კი რატომ არ უნდა ქონდეს კაცს ჯონ ჯოლის თავისუფლად დაკრეფის საშუალება გარკვეულ პერიოდში და კონკრეტულ ადგილზე? ბევრ რამაზე შეიძლება მოლაპარაკება, თუ არსებობს გამოსავლის მოძებნის სურვილი. მარტივად რომ ვთქვათ, ასე არ უნდა მოექცე და არ უნდა აღუკვეთო თავისუფლება მას, ვინც საარსებო საშუალების მოსაპოვებლად არ ერიდება დაპატიმრების საფრთხეს და კვეთს ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლს.
Simply not the way that people should be treated.
Mr. Clark, is there any other so-called... Pardon, Clark, ახლა ამ წუთისათვის კიდევ იმყოფება ეგრეთ წოდებული ჯონ ჯოლის კონფლიქტის რომელიმე მსხვერპლი ცხინვალის ციხეში?
ცხინვალი prison right now to date?
At the present moment, I believe that is not the case.
ამ დროისთვის არც ერთი ასეთი ფაქტის მოწმენი არ გავხდარო, თუმცა ამაში 100%-ით დარწმუნებული ვერ ვიქნები, რადგან ასეთ ინციდენტებზე ინფორმაციას ყოველთვის დროულად ვერ ვიღებთ. მაგრამ მთლიანობაში მიმდინარე პროცესებზე საკმაოდ კარგად ვართ ინფორმირებული. გარდა ამისა, ჯონ ჯოლის სეზონი დასასრულს უახლოვდება და აქედან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ინციდენტების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდება.
Mr. Clark, your mandate describes... საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შესაბამის მანდატს 2008 წლის 6 პუნქტიანი შეთანხმება განსაზღვრავს. მაგრამ დღემდე არ შესრულებულა ამ დოკუმენტის მეხუთე მუხლი, რომლის თანახმადაც რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ძალებისა და აღჭურვილობის ყოფნა, როგორც სამხრეთო ოსეთში, ისე აფხაზეთში, შეთანხმების დარღვევას წარმოადგენს. ვიცნობ, ეს დიდი პოლიტიკის საკითხია, მაგრამ თუ შეგიძლიათ, რომ გითხრათ, გააქვთ იმის იმედი, რომ ამ მიმართულებით ვითარება შეიძლება მკვეთრად შეიცვალოს?
Speaking about big policy, I mean, if you are allowed,
do you believe
that coming years the situation can be changed dramatically in that direction?
Well, of course I am allowed and I am happy to do so.
შემიძლია და სიამოვნებითაც კი პასუხებთ. დიახ, რუსეთის ფედერაცია არ ღებს 6-პუნქტიან შეთანხმებას და ამას ჩვენ გამუდმებით ვიმეორებთ. ეს არსებითი საკითხია. ჩვენი აკოფნის მიზანია მივახციოთ 6-პუნქტიანი შეთანხმების შესრულებას და ვიხვდით იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოთ კონფლიქტის მოგვარებას. ამიტომ უნდა შევინარჩუნოთ ოპტიმიზმური განწყობა, რომ არც თუ ძალიან შორეულ მომავალში ეს კონფლიქტი მოგვარდება.
These conflicts will be resolved in the not too distant future.
Superficial analysis shows that European monitoring ცოტა პირული დაკვირვებით ისე ჩანს, თითქოს ევროპის სამკვირვებლო მისია საქართველოში ძალიან მშვიდად და წყნარად მუშაობდეს. ამ 6 წლის განმავლობაში, რაც თქვენი მანდატი მოქმედებს, შეგიძლია ისეთი ფაქტის გახსენება, როდესაც სამკვირვებლო მისია რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა საქართველოს კონტროლირება და დასეპარატისტების მიერ მართულ ტერიტორიებზე და როგორ გადაჭიმდით ასეთ პრობლემას? And how did you resolve the situation?
Well, I mean, right now, yes, indeed.
რა თქმა უნდა, ამ მომენტისთვის ვითარება უფრო მშვიდია, ვიდრე ის ჩვენი სამეთვალყურეო მისიის საწყის ეტაპზე იყო. ვიმედოვნებთ, რომ მშვიდი ვითარება დიდწილად მომავალში შენარჩუნდება იმის გათვალისწინებით, რომ გრძელდება კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების გზათა ძიება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყოფილა დაძაბული მომენტები. სულ ახლახან მარტის დასაწყისში ვითარება დაიძაბა, როცა დიდი დემონსტრაციები მოეწყო თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, სადაც მოსახლეობა პროტესტს გამოთქვამდა საზღვის მშენებლობის, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის წინააღმდეგ. ამ დემონსტრაციებმა თავის მხრივ ძალიან გააღიზიანა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხი. ჩვენც იქ ვიყავით, თვალს ვადევნებდით დემონსტრაციას და ცხელი ხაზის საშუალებით შევძელით მოსახლეობის დაშოშმინება. საქართველოს პოლიციამაც ძალიან კარგად შეძლო ვითარების მართვა. ასე რომ ასეთი ინციდენტები დროგამოშვებით ხდება, მაგრამ ჩვენი მუშაობის მეთოდიკის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ პრობლემის მოგვარება საუბრისა და ახსნა განმარტების გზით მოახერხეთ.
ეს გახლავთ ტოივო კლარი, ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თბილისში 19 საათი და 51 წუთია. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება, გაცემა დაბრკოლების ზოლი. მე კობალი კლიკაძე ვარ და განაგრძობთ ინტერვიუს ტოივო კლაართან. ის გახლავთ ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში, რომელთან საუბარი მიმდინარეობს უიარაღო ევროპელი დამკვირვებლების როლზე კონფლიქტების პრევენციის საკითხში.
One of the key direction of your mission is to
ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ანგარიშების მომზადება, რომელიც კონფლიქტის ორივე მხარიდან მოსულ საჩივრებს ეფუძნება. ქართული მედიის მიხედვით ისე ჩანს, რომ პრეტენზიებს მხოლოდ ქართული მხარე გამოთქვამს. რასაც ჩივიან 6-პუნქტიანი შეთანხმებით გათვალისწინებული წარმომადგენლობითი ჯგუფების შეხვედრაზე აფხაზები და ოსები. თუ ისინი საერთოდ იგნორირებას უწევენ პრევენციის არსებულ მექანიზმს?
They just neglecting your presence.
Of the early 90s and
კონფლიქტებმა, რომლებმაც თავი იჩინა 1990-იანი წლების დასაწყისში და შემდეგ 2008 წელს, ყველა მიმართულებით ბევრი პრობლემა წარმოშვა. ფიქრობ, ისინი ორივე მხარეს ერთობლივი მუშაობით უნდა მოგვარდეს. ეს არ არის ცალკრივი ქუჩა. ორივე მხარეს დაგროვილია ძალიან დიდი წყენა და უმთავრესი, რაც მომდევნო წლებში უნდა გაკეთდეს, არის ქართველებს, ოსებსა და აფხაზებს შორის გულწრფელი დიალოგის დაწყება კონფლიქტზე, ამ კონფლიქტის გამომწვევ მიზეზებზე, საერთო ისტორიასა და საერთო ტკივილზე. ცხადია, რუსეთის ყოფნა მნიშვნელოვან ბარიერს წარმოადგენს კონფლიქტის მოგვარების გზაზე. ეს უდავოა, მაგრამ უდავოა ისიც, რომ პრობლემის მოწესრიგების წინაპირობას უდამ წარმოადგენს ნამდვილი და გულწრფელი დიალოგი კონფლიქტის მიზეზებსა და საერთო სათქივარზე.
On the causes of the conflict and on the grievances between all sides.
There are over Батон Клар, Еврокавшири დაახლოებით 200 დამკვირვებელი იმყოფება საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდგომ. მაგრამ ვშიშობ, რომ თქვენი ყოველდღიური რუტინული საქმიანობის შესახებ საქართველოში ძალიან ცოტა ადამიანმა თუ იცის. იქნებ ჩვენი საუბრის ბოლოს ორი სიტყვით უამბოთ ჩვენს მენელებს, რას წარმოადგენს სადამკვირვებლო მისია და სად იმყოფებიან ევროპელი დამკვირვებლები საქართველოში, როგორც თქვენ უწოდებთ თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე კონფლიქტის ზონების გასწრებ.
Teams are stationed in Georgia or maybe so-called administrative borders.
The unfortunate fact what you're mentioning is that it is true that we I think
მართლაც ვბრძანებთ. სამწუხარო ფაქტია, რომ ჩვენზე მოსახლეობას მწირი ინფორმაცია აქვს. ჩვენ ვცდილობთ საზოგადოებას უკეთ გავაცნოთ ჩვენი საქმიანობა. რა შეეხება ჩვენს ადგილმდებარეობას, ევროკავშირის გადაწყვეტილებით გვაქვს შტაბ-ბინა თბილისში და სამი საველე შტაბი: ცხეთაში, გორსა და ზუგდიდში. ცხეთასა და გორში მოქმედი პერსონალის ამოცანაა სამხრეთ ოსეთთან არსებული ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მონიტორინგი. ზუგდიდის საველე შტაბი კი პასუხისმგებელია აფხაზეთთან მდებარე ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლისთვის. სამწუხაროდ საშუალება არ გვაქვს ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლთან ვიმუშაოთ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მხრიდან. ამ საკითხს ძალიან ხშირად ვაყენებთ შერეული ჯგუფების შეხვედრაზე, მაგრამ ჩვენი განცხადებები სამწუხაროდ ყრუ კედელს აწყდება. იძულებული ვხდებით ვისარგებლოთ ღია წყაროებით გავრცელებული ცნობებით და ასე გავიგოთ, რა ხდება კონფლიქტის მეორე მხარეს, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ვესაუბრებით მათ, ვინც ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გასწვრივ მოძრაობს. გარდა ამისა, რეგულარულად ვატარებთ შეხვედრებს კონფლიქტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში სამხრეთ ოსეთის, რუსეთის სამხედრო ძალების, ეუთოს, საქართველოსა და ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის წარმომადგენელთა ხელშეწყობითა და მონაწილეობით. უწინ ასეთი ფორმატის შეხვედრები ტარდებოდა აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების ფარგლებშიც. როგორც იცით, ბოლო ორი წელია ეს შეხვედრები აღარ იმართება, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ ისინი აღდგება.
ეს გახლავთ ტოივო კლარი, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში. განსაკუთრებულ მადლობას უხდი ევროპის სადამკვირვებლო მისიის პრეს სამსახურს, რომელმაც უზრუნველყო ეს ინტერვიუ მისიის ხელმძღვანელთან. თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების გადაცემას „დაბრკოლების სოლი“. მე კობალი კლიკაძე ვარ, მისი წამყვანი და ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით მუსიკით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
24-ზე.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ამ მრჩევლებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემები 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი, ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ ცესკოში 2 51 00 51.
თქვენ უსმენთ რეკლამას.